Lippufjæra fiskar gjørtust skrýtur. Á fyrstu ríkturinnun á landi voru lippukjentu uggafjæranir umskapaðir til frambæn. Þeir vera nefnd ferfætlingar. Og öll ríktur á landi, umframt kópur og kvalur, eru ferfætlingar. Sjálft slangur hafa attfægir sum hegi fyra bæn. Það í tujarskænum Devon sum 300 til 400 miljónir ár sujan að lippufjæra í fiskar mentust til ferfötlingar. Ein onnur tujandi tílæging til landlöfu andingin. Fiskar anda við tokknu. Tokknur leiðar til að taka oxygen úr sjónu, ikki luftin. Upprunin til lungunni í landdýrun sunnmægin í lippufjæra við fiskunum. Í tæna fjæra við fiskunum sunnmægin vorin ein innvortis blöra sum fiskurinn kan fylla við luft svo hann fær somi evnisnögt sum sjekkurinn rundan hann. Í lippufjæra fiskunum sum fóru upp á land gjördist sama blöra opin fram í munnen og sum fralæg gjördist hon til lungu. Mynd að sui nutjholtrúsh. Menningin frá lippufjæra fiskje til ferfötling eisni menningin tja ríkdurum til eitt lúiv á landi.